Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, masih di bab tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, وقد جاء عن السلف الصالح في تفضيل العلم آثار كثيرة. Dan telah banyak asar dari salafus saleh tentang keutamaan ilmu. Yaqulu Tsauri, berkata Ats-Tsauri, yaitu Sufyan bin Sa'id, ya, Ats-Tsauri, ma yuradu Allahu bi syai'in afdal min talabil ilm. Ma tuliba al-ilmu fi zamanin afdal minhu al-yawm. Kata beliau, ma yuradullahu bisyai'in, tidaklah diinginkan padanya keriduan Allah pada sesuatu amal yang lebih utama dari menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu itu kalau betul-betul mengharapkan keriduan Allah, maka itu amal yang paling utama. Wa ma tulibal ilmu fi zamanin afdal minhul yaum. Dan tidaklah ilmu dicari di suatu waktu yang paling utama dari hari ini. Maksudnya di zaman beliau, Pak. Kalau di zaman beliau saja, kata beliau, menuntut ilmu itu sangat utama, bagaimana dengan zaman sekarang? Di zaman Sufyan Ats-Tsauri, para ulama banyak sekali. Sementara di zaman ini, Masya Allah, kebodohan merajalela. Ya, maka dari itu di zaman ini lebih ditekankan lagi kita untuk menuntut ilmu. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa jihad yang paling agung di zaman ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, demikian disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli, Rasulullah SAW sabda kepada para sahabatnya, innakum fi zamanin kathir fuquha'uhu qalil khutaba'u, kathir mu'tuh qalil su'alu, al-amalu fihi khairu min al-ilm, wa sayati zaman kathir khutaba'u qalil fuquha'uhu كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل أو كما قال. Sesungguhnya kalian berada di suatu waktu zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti akan datang zaman yang penceramahnya banyak, tapi ulamanya sedikit. Ya, yang minta-mintanya banyak, tapi yang memberinya sedikit. Maka berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu luar biasa, ya akhi. Makanya semakin kita berada di suatu zaman yang sangat dibutuhkan padanya ilmu, maka semakin besar pahala menuntut ilmu saat itu. Waqala Maimun bin Mihran, berkata Maimun bin Mihran, semoga Allah merahmatinya, inna mathal al-alim fil balad kamathali aynin azbah fil balad. Sesungguhnya perumpamaan seorang ulama yang ada di suatu tempat itu bagaikan mata air yang segar di tempat tersebut. Karena ya, sebagaimana mata air itu Pak sumber orang untuk minum, memberi minum, pengairan dan yang lainnya. Demikian pula. Ya. Ketika ada seorang ulama di suatu tempat, itu sumber kehidupan hati, Pak. Karena ya, ilmu itu menghidupkan hati. Ilmu itu membimbing kepada kebaikan. Makanya adanya seorang alim, ulama di suatu tempat itu wallahi ghanimah buat orang-orang yang ada di situ, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, juga seorang tabi'in, al-alim khairun min az-zahid fid dunya al-mujtahid fil ibadah yanshuru hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Orang yang alim, yang berilmu, lebih utama, lebih baik daripada orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena seorang alim ia menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima dia memuji Allah, kalau ditolak pun ia memuji Allah. Makanya disebutkan dalam hadis ya, kata Rasulullah SAW, apa? Ya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah itu seperti apa? Ya, seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Ya. Ahli ibadah kebaikannya buat diri sendiri. Kalau ulama manfaatnya untuk banyak orang. Ahli ibadah kalau tidak punya ilmu sangat mudah jatuh kepada bid'ah, Pak. Ahli ibadah kalau enggak punya ilmu sangat mudah jatuh kepada sikap gulu. Tapi seorang alim ulama paham bagaimana cara ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Ya, menuntut ilmu lebih utama daripada apa? Salat sunnah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sudah pernah lewat ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ya ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah, Pak. Kenapa? Karena ibadah tidak akan beres kalau tanpa ilmu. Ya. Wasul al-Imam Ahmad, ayyuma ahabbu ilaika an usalli bil-laili tatawwu'an aw ajlis ansakhul ilm? Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang paling engkau sukai? Aku sholat malam, itu sholat sunnah, atau aku duduk mencatat ilmu? Kata Imam Ahmad, idza kunta tansakh fa anta ta'lam bihi amra dinik fa huwa ahabbu ilai. Kalau kamu duduk mencatat ilmu, maka itu kamu akan memahami tentang agama kamu. Itu lebih aku sukai. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudaraku seiman. Ini akhi. Kalau di zaman dulu ketika ulama banyak, Pak. Ya. Orang butuh ilmu itu luar biasa sekali, Pak. Tapi ketika di zaman yang manusia lebih cinta dunia, Pak. Ya. Di zaman yang manusia cinta dunia, cuan itu lebih dibutuhkan daripada ilmu. Ya. Karena seperti di zaman sekarang, Pak. Fulus itu dibagikan Tuhan selain Allah sudah. Adapun ilmu, seakan-akan itu hanya sebatas sampingan saja. Yang penting dapat fulus, fulus, fulus. Subhanallah, ya khutlah Islam saudaraku seiman. Kata beliau, "Idza kana ahlul ilm bihadhihi al-manzilati ar-rafi'ah wa ad-darajati al-'aliyah." Para ulama, ya. Bagaimana kita lihat kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fa innal wajiba 'ala man siwahum an yahfadha lahum qadrahum. Maka yang wajib untuk kita semua, Pak, yaitu menjaga ya kedudukan para ulama. Tapi kenali dulu siapa ulama. Siapa yang benar-benar ulama, siapa yang cuma diulamakan, siapa yang ngaku-ngaku ulama. Pada zaman sekarang ini banyak ya orang-orang yang diulamakan ternyata bukan ulama. Ya. Enggak punya pengetahuan tentang ilmu kecuali sedikit saja, hanya sebatas pandai retorika, pintar ngomong. Ya. Yang hadir banyak, udah khalas disebut ulama. Pakai apa namanya, sorban, pakai ini, pakaian ulama, wah dianggap ulama sudah. Tapi kalau ngomong, ngaco. Yang seperti itu yang diulamakan, musibah, saudaraku seiman. Kalau kita sudah mengulamakan orang yang bukan ulama, rusak agama, Pak. Di antara yang menyebabkan rusaknya agama itu adalah tadi menempatkan orang yang bukan ulama sebagai apa? Ulama yang kemudian dijadikan rujukan perkataannya, ya, sehingga akhirnya dia seenaknya ngomong tentang agama. Dan betapa banyaknya di zaman sekarang seperti itu, saudaraku seiman. Ngomong nggak pakai dalil, ngomong cuma pakai pendapat pribadinya saja, ya. Tanpa ada dalil. Maka kenalilah siapa ulama itu, Pak. Siapa alim. Itu alim hakikat. Alim adalah yang alim tentang Al-Quran, tentang sunnah, tentang tata cara memahami Al-Quran dan sunnah, tentang pemahaman salafus salih, tentang ya, perkataan para ulama terdahulu. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, kewajiban kita jaga ya kedudukan mereka. Pahami bahwa mereka punya kedudukan yang tinggi. Karena dengan adanya ulama, kita bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami hadis, memahami tentang agama, din. Dan kebutuhan kita kepada ilmu agama, Pak, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena makan dan minum itu untuk kehidupan badan. Sedangkan ilmu agama itu untuk kehidupan hati, saudaraku seiman. Di akhirat yang bermanfaat bukan harta, bukan, Pak. Bukan kedudukan, bukan, Pak. Di akhirat itu yang bermanfaat apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang diamalkan. Ya. Kata beliau, faqad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqah." Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak tahu tentang hak para ulama. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Barr dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat kata Rasulullah SAW, laisa minna, bukan golongan kami. Kata-kata laisa minna itu, Pak, sering digunakan untuk makna bahwa itu dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Masya Allah. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Kalau ya ini harmonis, Pak. Masya Allah. Bagus masyarakat itu. Tapi kalau sebaliknya, yang tua meremehkan yang muda, yang muda enggak menghormati yang tua. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Pincang itu masyarakat itu. Wa ya'rif li'alimina haqqah. Dan bukan golongan kami orang yang tidak tahu hak para ulama. Apa hak ulama itu, Pak? Ya, untuk kita jaga kehormatannya, Pak. Ulama itu bukan untuk kita gulu sama dia, bukan. Untuk kita kultuskan, bukan. Untuk kita ngesot sama dia, bukan, Pak. Ya. Ulama itu kita jaga kehormatannya. Kita ambil ilmunya. Ya. Karena kata para ulama, daging ulama itu beracun. Menggibah ulama itu musibah, Pak, untuk kehidupan kita. Makanya musuh-musuh Islam, Pak, di antara cara mereka menghancurkan Islam dengan cara apa, Pak? Hah? Membunuh karakter para ulama. Dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kekurangannya, kemudian apa? Diviralkan. Supaya apa? Supaya menjauhkan masyarakat dari ulama yang sebenarnya. Itu tujuan mereka, surah Qusaiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu, ya akhi, ketika masyarakat jauh dari ulama, apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mereka kehilangan apa? Qudwah, uswah. Akhirnya yang dijadikan uswah siapa coba? Bintang film, penyanyi, tukang gulat. Itu yang dijadikan uswah. Kenapa? Karena ulama sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, sehingga berhasil, Pak, tipu daya orang-orang kafirin untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dengan cara apa tadi? Mematikan karakter para ulama. Membunuh, ya, karakter para ulama dengan cara membuliknya, merusak kehormatannya, dan yang lainnya. Padahal tegaknya Islam adalah dengan adanya ulama. Ya. Menghormati ulama sama saja kita membantu tegaknya Islam. Karena Islam itu, Pak, tegak dengan ilmu dan amal. Kita butuh ilmu dan amal. Ikhwata Islam surah Qusaiman. Kata beliau, hadza wa inna min adami ma'rifati qadri ahli al-'ilm wa hifdhi makanatihim al-iddi'a bi anna ulama al-ummah wa fuqaha al-millah wa ahli al-hil wal-'aqd fiha la yafqahuna ghairi ilmi al-hayd wan-nifas. Kata beliau, ketika kita tidak paham tentang kedudukan ulama dan tidak menjaga kehormatan para ulama, ya, maka muncullah orang-orang yang berusaha untuk merusak kehormatan para ulama dengan mengatakan apa katanya, alah itu ulama taunya tentang haid dan nifas doang. Iya. Makanya karena dengan tuduhan-tuduhan itu, ah, ulama ini penjilat, ini ulama penguasa, ah, ini ulama, subhanallah, seperti ya Syekh bin Baz dituduh seperti itu, Pak. Syekh Utsaimin dituduh seperti itu. Ya. Jadi siapa yang diulamakan coba akhirnya, Pak? Usama bin Laden. Dan itu, Masya Allah, saya pernah waktu dulu itu di Pondok Kopi, kalau nggak salah ya, saya ceramah ya tentang hukum bom bunuh diri. Setelah selesai kajian, ada seorang pemuda tinggi besar, Pak, dia ngajak debat. Dia bilang, saya tidak setuju Anda mengatakan ya bom bunuh diri itu bukan syahid. Saya bilang, loh, saya kan saya kan bawa perkataan para ulama. Saya bawa perkataan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan masyayikh yang lainnya. Kata dia, apa, Pak? Saya juga punya ulama. Siapa ulama kamu? Usama bin Laden. Hah. ya, ketika para ulama yang hak itu sudah tidak diakui, akhirnya yang diulamakan siapa, Pak? Kata saya, dari mana Usama bin Laden menuntut ilmu? Dia enggak punya guru. Ya. Sekolah di mana dia? Subhanallah. Orang kalau sudah salah mengulamakan, Pak, khalas rusak agamanya dia, Pak. Hancur agamanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mimma yatarattab ala dhalika al-hath min sya'nihim wa taqlilu min qadrihim. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya meremehkan kedudukan para ulama. Ya. Tidak lagi menghormati para ulama. Wa sarfun nas 'anil ifadati minhum, akibatnya apa? Dia membantu menghalang-halangi manusia untuk bisa mengambil manfaat dari para ulama yang hak. Ya. Wa hiya maqalatun fasidatun wa kalimatun khatirah. Dan tentu itu adalah sikap yang berbahaya sekali, saudaraku seiman. Ya. Nasya'at qadiman inda arbabil bid'ah wa ahli al-ahwa. Dan itu sudah muncul semenjak dulu. Dilakukan oleh siapa? Para ahli bid'ah. Yang benci kepada ahlu sunnah dan para ulama sunnah. Maka yang mereka lakukan apa? Merusak kehormatan para ulama sunnah. Ya, menjatuhkan mereka. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fil ghalib anna ahla hadhihi al-maqalah la yaslamu al-wahid minhum min ahadi tawajjuhain. Dan kebanyakan, kata beliau, orang-orang yang merendahkan para ulama yang hakiki, orang-orang yang merusak kehormatan ulama yang betul-betul berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, itu enggak lepas dari dua. Kata beliau, imma tawajjuhun sufi. Yang pertama, orang tasawuf, orang sufi. Tahu kan orang sufi, Pak? Bukan singkatan sumpek pikiran, Pak. Tasawuf itu sebuah firqoh. Yang mereka itu tadinya tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi caranya bukan dengan menuntut ilmu. Tapi dengan semedi. Dan mereka mengklaim katanya punya ilmu laduni. Dan tasawuf ini memang paling anti dengan ilmu hadis. Bahkan mereka kalau antum baca kitab-kitab tasawuf, mengejek para ahli hadis. Kata mereka, apa? Kalian para ahli hadis sanadnya dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan, si fulan mayat. An fulan mayat. Adapun kami dari hidup ke hidup. Haddatsana qalbi an rabbi. Ya, orang tasawuf keyakinannya begitu, Pak. Ya. Mereka punya keyakinan kalau sudah sampai derajat tinggi, sudah sampai ma'rifat itu, enggak butuh lagi syariat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Yanha bihadhil maqala ilal hati min qadril ilm wa tanqis min makanatihi. Dimana orang-orang tasawuf itu, Pak, berusaha untuk menjatuhkan kehormatan ilmu dan ulama. Karena memang kalau ilmu itu tersebar di suatu tempat, pasti tasawuf nggak bakal laku. Tasawuf itu laku, ya larisnya di mana, Pak? Di tempat yang di situ nggak ada ulama. Ketika di situ ulamanya sedikit, nggak ada ilmu, tasawuf pasti laris. Tapi kalau di tempat yang di situ ada ulama yang betul-betul faham tentang kitabullah, sunnah Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, gak laris itu, Pak. Karena tasawuf itu dasarnya apa? Mimpi. Dasarnya apa? Ya. Firasat-firasat yang mereka anggap itu karoma. Ya. Tasawuf itu kan kebanggaannya cuma nyeritain tentang karomah, karomah, karomah. Gurunya bisa nembus langit. Guru saya bisa bolak-balik ke surga 70 kali sehari. Ya. Kerjaannya cuma nyebutin karomah aja, Pak. Ya. Gak punya ilmu sama sekali, Pak. Karena seperti itu tasawuf, saudaraku saya. Makanya, ya, mereka benci banget kepada orang-orang yang betul-betul apa, berdakwah dengan ilmu. Sebab ketika orang berdakwah dengan ilmu, habis mereka, Pak. Habis. Makanya mereka akan terus memerangi, akhi. Ya, orang-orang yang berdakwah di atas ilmu. Liyakhlusa min dhalika ila tafdil ibadah wa dhikri alaih. Wa rubbana istashhada ba'du haula ala hadha ma yuhka an Rabi'a al-Adawiyyah annaha atat laylatan bil-Quds tusalli hatta sabah. Nah, orang-orang tasawuf zaman dulu itu, Pak, mereka lebih memperhatikan tentang ibadah, zikir, begitu, Pak. Lalu menganggap itu apa itu ulama, ya cuma bahas ilmu, ilmu, ilmu. Yang penting itu amal, kata mereka. Akhirnya apa? Gara-gara ucapan itu mereka enggak mau menuntut ilmu. Yang penting ibadah, 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 ibadah. Ya, oh, mereka menceritakan tentang kisah Rabi'ah al-Adawiyyah yang katanya ia sholat semalam suntuk sampai subuh. Ya. Wa ila janibiha baitun fi faqih yukarriru ababil hayat ila sabah. Dan di samping Rabi'ah al-Adawiyyah ada seorang faqih yang mengulang-ulang tentang bab dan masalah haid sampai pagi. Falamma asbahat Rabi'ah qalat lahu ya hadza wasalul wasiluna ila rabbihim wa anta mustaghilun bi haydin nisa. Lalu Rabi'ah berkata kepada ulama itu, kamu ya sibuk bahas tentang haidnya wanita sementara orang sudah sampai ke derajat yang tinggi, dianggap remeh itu, Pak. Padahal orang kalau nggak paham tentang fikih haid bisa ibadahnya rusak, Pak. Iya, perempuan kalau nggak paham fikih haid rusak ibadahnya, terus mau menganggap remeh ilmu, subhanallah. Pernah seorang ahli ibadah ngirim surat kepada Imam Malik, menasihati Imam Malik agar ya, fokus kepada ibadah. Maka Imam Malik pun membalas suratnya. Kata Imam Malik apa? Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya berbeda-beda. Engkau diberikan rezeki oleh Allah ibadah, dan aku diberikan oleh Allah rezeki ilmu. Dan saya yakin yang aku lakukan ini tidak lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Wassalam. Artinya beliau tetap menjaga perasaan dia, Pak. Iya. Tapi seluruh ulama sepakat, ya, bahwa ulama jauh lebih baik daripada ahli ibadah. Dan hadisnya sahih dalam masalah ini, akhwal Islam. Makanya kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, ya, satu ulama itu lebih berat digoda setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah yang enggak paham ilmu mudah dipermainkan oleh setan, Pak. Tapi seorang ulama dengan ilmunya dia paham bahwa ini was-was setan. Ini kudaan setan dan yang lainnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walihada da'aba ula 'ala an-nahyi 'anil 'ilm wa at-tahdhir min. Makanya kemudian orang-orang tasawuf melarang murid-muridnya untuk menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka cukup kita ibadah saja sudah. Akhirnya mereka bikin apa-apa, zikir-zikir, muncul tarikat-tarikat. Ya. Kemudian mereka bikin-bikin lagi wirid-wiridnya. Kemudian mereka bikin lagi cara-caranya. Saya punya teman, dia di tarekat Naqsyabandiyah 10 tahun. Dia cerita ke saya. Saya dulu Ustaz sudah sampai derajat tinggi Ustaz. Jadi kalau zikirnya itu malam-malam Pak, di tempat yang gelap. Nah, ketika wirid itu yang dibayangkan wajah mursyid. Ya. Nah, nanti setelah 5 menit tiba-tiba terang. Nah, itu mereka sebut dengan istilah mukasyafah, Pak. Terbuka tirai gaib itu. Ya. Makanya mereka itu disibukkan dengan itu, Pak. Wirid-wirid itu, Pak. Ya. Tingkat tingginya mereka itu zikirnya bukan la ilaha illallah lagi, Pak. Tapi apa? Huwa, 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 huwa. Iya. Nanti setelah itu mereka pingsan. Kalau sudah pingsan katanya sudah sampai derajat fana katanya. Ini istilah, mereka bikin-bikin istilah seperti itu. Sama sekali enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari sunnah, tidak pula dari perbuatan para sahabat. Apa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu mengajarkan kepada umatnya, ya ahli Islam? Bahkan dalam dunia tasawuf ada namanya wali majdub. Jadi suatu kondisi seseorang mau sampai derajat wali agak sedeng. Seperti antum lihat di YouTube itu ada orang enggak pakai baju, ngerokok. Wah, orang-orang ini wali ini. Wali majdub. La ilaha illallah. Makanya kemudian Ibn Taimiyah menulis kitab apa? Al-awliyaullah laisu bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Apa pernah ada seorang sahabat mau jadi wali gila dulu, Pak? Sedeng gitu. Enggak ada. Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Umar manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Iya. Makanya ya akhi, antum lihat. Tasawuf ini digunakan oleh para penjajah untuk merusak Islam. Sampai hari ini. Karena ya, dikirimi oleh teman ceramah seorang sufi di Arab sana, Pak. Dia berbangga. Oh, kami ini katanya ya diundang oleh Presiden Amerika Donald Trump ke Gedung Putih. Tujuannya bahwa kami akan digunakan untuk memerangi dakwah Salafiyah. Dengan bangganya apa dia itu. Iya. Bahkan seorang sufi itu Jufri itu siapa namanya saya lupa itu. Dia mengatakan bahwa mencintai Netanyahu itu. Siapa itu? Yang Israel itu. Iya. Itu katanya termasuk kesempurnaan iman. Orang sufi loh, Pak, yang ngomong begitu. Itu, Pak, karena orang sufi itu punya keyakinan apa, Pak? Iya. Orang sufi itu punya keyakinan apa namanya? Menunggali wahdatul wujud. Wahdatul wujud, tahu kan wahdatul wujud? Di mana semua yang kita lihat itu adalah jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, wahdatul wujud yang paling sesat itu adalah wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Sehingga yang kita lihat dari makhluk itulah penjelmaan dari Allah. Sampai Ibn Arabi berkata, tidaklah anjing dan babi kecuali penjelmaan dari Allah. Makanya dikafirkan oleh Imam Ghazali. Dan pengikutnya sampai hari ini banyak masalahnya, Pak. Nah, dari keyakinan wahdatul wujud itulah muncul keyakinan apa? Semua agama sama. Orang yang menyembah patung sebetulnya menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah bersatu dengan patung. Ya. Makanya tidak aneh, Pak. Mereka kemudian memuji orang yang menyembah berhala, enggak masalah. Karena keyakinannya itu yang sangat sesat sekali. Makanya mereka sangat benci kepada dakwah tauhid. Sangat benci kepada apa? Dakwah tauhid. Ya. Mereka menganggap dakwah tauhid itu katanya melecehkan para wali. Karena masalahnya mereka mempertuhankan wali. Bahkan mereka meyakini wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Sampai pentolan mereka Abul Bistah mengatakan begitu, maqamun nubuwah fil barzakhi fawqar rasul wa dunal wali. Kedudukan nabi di alam barzakh di atas rasul di bawah wali. Nabi kata mereka di atas rasul di bawah wali. Berarti yang paling tinggi apa? Wali. Di bawah wali nabi, di bawah nabi rasul. Subhanallah, dibalik sama mereka, Pak. Kalau kita Ahlus Sunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul, di bawahnya nabi, baru wali. Sama mereka dibalik. Ya. Bahkan mereka hampir tidak bisa membedakan antara wali dengan Allah. Karena menurut mereka wali itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada, Pak. Silakan baca buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi yang berjudul Darah Hitam Tasawuf dan Sejarah Hitam Tasawuf. Beliau menulis buku itu langsung merujuk kepada kitab-kitab tasawufnya langsung. Ya kota Islam, saudaraku seiman, rahimani, warahimakum jami'an. Ini bukan sebatas isapan jempol, Pak. Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, kama yaqulu ahaduhum, sebagaimana salah seorang sufi berkata, afatul murid salas, at-tazawuj wa kitabatul hadis wal asfar. Salah seorang kaum sufi tasawuf berkata begini, penyakit murid itu tiga. Yang pertama menikah, yang kedua belajar ilmu hadis, yang ketiga kitab asfar. Jadi menurut mereka tiga ini yang bisa menghalangi seorang murid untuk sampai kepada Allah katanya. Apa itu? Menikah. Karena dalam dunia tasawuf menikah itu dianggap cinta dunia, Pak. Ya, kayak di zaman sekarang untuk orang yang ninggalin istri dan anaknya hanya untuk katanya istilahnya dakwah lah gitu. Ya, 7 hari, 40 hari. Enggak dikasih nafkah. Katanya kalau masih mikirin anak istri masih cinta dunia kamu. La ilaha illallah. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang harus dia tanggung hidupnya. Saudaraku seiman. Yang kedua, yang mereka harus jauhi seorang murid apa? Mencatat hadis. Ya. Yang ketiga apa? Mereka harus menjauhi kitab-kitab ilmu. Baru dia bisa jadi murid yang benar. Ya subhanallah, kalau seperti ini jadinya hancur, Pak. Rusak. Makanya enggak aneh. Penjajah dulu menggunakan tasawuf untuk merusak Islam. Karena tasawuf yang paling gak suka sama ilmu, gak suka mereka. Ilmu yang paling dibanggakan apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini kelompok yang pertama, Pak. Yang mereka itu gak suka ulama. Ya, maksudnya ulama-ulama yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok yang kedua kata beliau, wa imma tawajjuhun fikri yanha bihadhil maqala ila ikhamin nasi mutahatin fikriyah wa takharusatin aqliyah wa dhununin wa awham. Yaitu para pemuja akal. di mana mereka ingin supaya manusia lebih mendewakan akal, Pak. Ya. Sehingga mereka jatuh kepada apa? Sebatas perkiraan-perkiraan akal, dugaan-dugaan akal. Ya. Sehingga mereka menganggap ya akal lah yang harus menjadi apa? Sandaran. Al-Qur'an, hadis itu di bawah akal katanya. Sehingga mereka bikin kaidah, setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Orang kalau sudah mendewakan akal, khalas, Pak. Ya, mereka akan meremehkan ilmu. Mereka akan meremehkan para ulama yang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini, Pak, keyakinan siapa? Mu'tazilah. Demikian pula yang mirip dengan Mu'tazilah, yaitu dari kalangan kaum Asy'ariyah yang terakhir, pengikut Fakhrur Razi. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ruya an Ismail bin Ulayyah qal haddathani Laysa qal takallama Wasil bin Atha yawman wa qala Amr bin Ubayd ala tasma'un ma kalamul Hasan wa Ibn Sirin indama tasma'un illa khirqatu haidin mulqah. Diriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, ia berkata, menceritakan kepadaku Al-Yasa. Dia berkata, Wasil bin Atha suatu hari berbicara. Lalu Amr bin Ubayd, tokoh Mu'tazilah, berkata, tidakkah kalian mendengar itu? Tidaklah ucapan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin ketika kalian mendengarnya, kecuali bagaikan kain haid yang dilemparkan, yang dibuang. Lihat ya, Amr bin Ubayd ini seorang pentolan Mu'tazilah, Pak. Dia meremehkan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, padahal itu ulama-ulama tabi'in semua. Ulama-ulama masyhur. Apa katanya? Ah, ucapan Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri bagaikan apa? Soptek istilahnya, Pak. Kayak soptek buat itu kemudian dibuang ke sampah itu. Iya. Warwiya anna za'iman min su'amai ahli al-bid'ah kana yuridu tafdil al-kalam al-fiqh. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang pentolan Mu'tazilah ingin lebih mengutamakan ilmu kalam daripada ilmu fikih. Iya. Apa kata dia? Inna ilma Syafi'i wa Abi Hanifah jumlatuhu la yakhrut min sarawil imra'ah. Ilmunya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu katanya enggak lepas dari celananya perempuan. Ngejeknya begitu, Pak. Ya, padahal Imam Syafi'i Masya Allah ilmunya menjadi rujukan para ulama setelahnya, Pak. Siapa yang enggak butuh dengan ilmu Syafi'i? Sampai Imam Baihaqi berkata seluruh ulama setelah Syafi'i ya merasa berjasa terhadap Imam Syafi'i karena beliau yang telah meletakkan berbagai macam ilmu din. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.